Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Krievija ņemot vērā kara laika realitāte paplašināja savas militāros struktūras. Visticamāk iegatavoja jaunu bruņoto formējamo 18. Apvienoto īroču armiju, sacēts jaunākajā izlaukošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas aizsardzības ministrija. Londona raksta, ka formijams būs citu šobrēd Hersonas apgabalā sošo vīnēbu, to starp 22. Armijas korpusa, kas parasti veidoja Krīvējas garnizonu okupētajā Krimā apvienošanā un paceļšanā. 18. Apvienoto īroču armija visticamāk sastāvēs galvenokārt no mobilizēto personāla un koncentrēsies uz aizsardzības operācijām Ukrainas dienvidos. Pastāv reāla iespēja, ka šos izmaiņas ir saistētas ar nesenu gaisa desanta spēku portu dislocēšanu no Hersonas iz Orihivas sektoru, noslēgumā ziņoja Britu izlūki. Septiņpadsmitajā augustā kultūras centrā Ulbrukas Pierļa Reigā notika skatis godalaboko būve Latvijā 2022 laureātu apbalvošanas ceremonija, piešķirot balvas 8 nominācijos. Stācijas īles purbūve no atbrēvošanas aļējas liet zemnieku īlē Rāziknī sajāme godalgotu otro vītu nominācijā inženieru būve. Verinēgijas stācijas īles purbūves projekts ilga 2 godus ar mierki uzlabot satiksmes infrastruktūru stācijas īles pusmā no atbrēvošanas aļējas liet zemnieku īlai, rekonstruētos īles garums 659 metri. Purbūves rezultātā izvietoti 2 rotācijas apļi, ovālā veida rotācijas aplis un inovatīvs turbo aplis ar paaugstinotu caurlaidību un drošību. Tāpat stacijas ielapiļnēbā porveidota gojējiem un velosipēdistim, pazarodījis veloceļiņš, kas kļūs par daļu no vienotā veloceļiņu teikla. Ītves un gojēju poreiz ieguvušas jaunu veidolu un atjaunot stolokums pie dzelzceļa stacijas Rāzikņa 2 ar 62 vītom. Veikta arī orējos atdzēvis un lēta jūdens kanalizācijas jūdens apgodes inženieru teiklu, orējo īles apgaismojuma sakaru teiklu rekonstrukcija, darbi teritorijas labīkortošanā un apzaļumošanā. Moražoto jaunomotu meistari aicinoti līdz 24. augustam pīzeteikties Zilupis pilsētas svātku tirgam, kas noritās 26. augustā Zilupis pilsētā. Pilsētas svātku ītvaros teik rēkots omotnīku un moražotoju tirgs, kas ir leliskā īspieja, lai puļcētos izkūpēgo svātku tirdziņu, kurā īpazēstinot ar vītējiem un kaimiņu meistariem un omotu prastījējiem. Dienas pirmajā pusī muzikālā pavadībā nozarasinosies omotnīku un moražotoju tirgs. Detalizēta Zilupis svātku programma atrodama pašvaldības mojas lopā www.ludzasnovads.lv
Laika ziņas.
Dinā Mokuņēns brēžam skaidrosīs daudz vietu gaidams aizslēdzēks lēts un vītum arī stipras pārkjoņa lētus gozis un krūsa. Puses lāns lēdz mārans rītumu puses viejas, kas nagaisa laikā būs brāzmains. Gaisa temperatūra būs plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.